Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama analiziramo odjeke Josipovićeve posjete Bosni i Hercegovini u njegovoj državi. Zašto se desni centar buni protiv poštenog istupa svojeg predsjednika? Da li se iza sutrašnjeg sabora Hrvatske zajednice Herceg Bosna u Mostaru zapravo krije obnavljanje paradržavne tvorevine s početka rata u Bosni i Hercegovini? Ili je bosansko-hercegovački HDZ krenuo u nešto ofanzivniju predizbornu kampanju? Pitanja su na koja tražimo odgovore. Čućemo i priču o tome mogu li nacionalne manjine u Srbiji biti most za bolju povezanost i sa susjedima. No prije svega najavljenog pregled dnevnih aktuelnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U mađarskom gradu Pečuju održan je sastanak predsjednika Srbije, Hrvatske i Mađarske. Boris Tadić, Ivo Josipović i Laslo Šoljom razgovarali su o konkretnim oblicima saradnje tri države. Srbijanski predsjednik je uvjeren da će Srbija i prije mađarskog predsjedavanja dobiti status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Miloš Teodorović.
Dvojica predsjednika i službenih automobila uputili su se ka masi koja ih je oduševljeno dočekala u somborskom pretežno hrvatskom selu Bački Monoštor. Novinarima su se obratili pred sastanak sa predstavnicima Hrvatske zajednice odgovarajući na sva postavljena pitanja. Najpre, sudeći po onome što je rečeno, u procesu mogućeg vansudskog poravnanja u sporu pred Međunarodnim sudom pravde, uprkos izjava o traženju modaliteta, daleko se nije odmaklo. Tadić i Josipović.
Nadam se da to možda bude razrešeno. Nije odgovorno sve na nama, u ustavno-pravnom smislu, ali još jednom ću ponoviti, osnovna ideja mora da sadrži osnovne principe, a to je da nijedan zločin ne sme da ostane nerasvetljen i nijedan zločinac ne sme da ostane nekažnjen. I radi se o tome da prava građana ni na koji način ne smiju biti dovedena u pitanje.
Tužbe imaju smisla onda ako sporove nije moguće riješiti na drugi način. Ja vjerujem da se sporovi mogu riješiti razgovorima i dogovorima i time je sve rečeno. Naravno, odgovornost za to jest, kao što je predsjednik Tadić rekao, i na našim vladama.
Pitanje nedefinisanih granica na Dunavu između dve države je vjerovatno jedno od najtežih u odnosima Srbije i Hrvatske.
Na našim radnim grupama do sada je ono identifikovano kao jedno od najkompleksnijih, ali i svako teško rešivo pitanje podrazumeva i postojanje procedure. I mi ćemo koristiti i regionalne procedure u takvim i sličnim okolnostima, ali i to pitanje na kraju moramo rešiti.
Nikad pitanje granica nije lako, pa makar se radilo i o par metara granice, jer su granice i neki simboli, i emocije, i tako, jel, i interesi ljudi i država. Međutim, među susjedima i prijateljima se uvijek naravno nađe postupak koji će generirati rješenje.
Vjerujem da će istorija pokazati da je spremnost na ispravljanje grešaka nešto što pomaže pomirenju. Tim rečima Josipović odgovorio na kritike koje mu se upućuju zbog govora u parlamentu BiH.
Ono što je bila moja najvažnija poruka, to je poruka mira, poruka spremnosti da se priznaju i pogreške, ali vidjeli ste odmah i prve rezultate. Ja se mogu pohvaliti rezultatima. Prvi rezultat je bio da se po prvi puta, nikada prije se to nije dogodilo, da su se na dva različita stratišta gdje su stradali pripadnici dva različita naroda, su se našli ljudi i jedne i druge strane, i Bošnjaci i Hrvati.
Brinemo o narodima u Bosni i Hercegovini, uključujući Bošnjake, poručili su dvojica predsjednika.
Bosna i Hercegovina je prošla zaista tešku sudbinu, sva tri naroda su prošla tešku sudbinu i sada su negdje na možda jednoj od prekretnica, važnih prekretnica, da u neko dogledno vrijeme, vjerojatno nakon izbora, da definiraju određene ustavne promjene i da ojačaju svoj unutarnji položaj i da Bosnu i Hercegovinu ustanove kao dobro funkcionirajuću državu.
Mi vodimo računa i o Bošnjacima koji žive u Bosni i Hercegovini. To su pripadnici jednog naroda koji je nama veoma blizak. Mi želimo da poštujemo i prava Bošnjaka i da podižemo perspektive pripadnicima bošnjačkog naroda. Ne zaboravljamo pritom nijedan drugi narod.
Bački Monoštor izabran je kao mjesto susreta zbog preovlađujuće hrvatskog sastava stanovništva. Meštani nisu krili oduševljenje.
Pa ja mislim da su se oni dobro već zbližili. Polako se to razvija, to prijateljstvo.
Gde ste iznenađeni što su izabrali baš Bački Monoštor?
Pa nisam. Nama je to drago, ali ja nisam iznenađen. Mene su to predvidjelo da će to tako biti.
Drago nam je, nek nam bude bolje i lipše i sve. Da nam bude dobro i da se svi složimo. Svi, sve nacije.
Ja sam inače dvojni državljanin. Došla sam ovdje iz Hrvatske. Imam državljanstvo jasno Hrvatske. Međutim, ovdje su me primili, došla sam poslije ovog ratnog vihora. Ovo su moji oba dva predsjednika. Ja ih volim zaista. Neka rade na tome da zavlada mir jedan put na ovom nesretnom Balkanu. Nijedna dječja suza ne pane. Nijedna suza majke za sinom. Ili sestre za bratom ili za kućom koju moraš ostaviti, nego neka svi zajedno živemo u miru kao što smo nekada živjeli. I da nikad da ni jedan spor bilo kakav neka se ne rješava oružjem.
Hrvatskog predsjednika pitali smo kada će posjetiti Beograd, odgovorila su obojica.
Pa vrlo brzo, evo, ja sam dobio usmeni poziv, dogovorio.
Mi volimo da iznenadimo.
Vidjeli ste ostalom, da.
Iz Bačkog Monoštora za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Odluka hrvatskog i srbijanskog predsjednika da svoj prvi susret u Srbiji podijele s pripadnicima hrvatske zajednice u Bačkom Monoštoru izaziva pozitivne emocije kod pripadnika nacionalnih manjina, ali i među ljudima koji žive u nacionalno mješovitim sredinama. Kako primjećuje Ljudmila Cvetković, ovo može biti primjer zato da nacionalne manjine postanu most za bolje odnose i sa susjedima, što do sada nije bio slučaj.
Za svoj treći susret u nepunih mjesec dana i prvi u Srbiji, dvojica predsjednika Ivo Josipović i Boris Tadić izabrali su lepo Šokačko selo kraj Sombora u Vojvodini, nedaleko od srpsko-hrvatske granice. I sami meštani Bačkog Monoštora, središta monoštorskog rita, bogatog jelanskom i drugom divljači koji je deo Nacionalnog parka Gornje Podunavlje, iako vole da se hvale svojom tradicijom, kulturom, zanatima i prirodom, ipak se pitaju zašto je baš Monoštor izabran za ovu posetu. Sekretar mesne zajednice Aleksandar Forgić.
Mi vjerujemo da je pored tog geografskog položaja i taj naš aktivizam na različitim poljima doprineo tome. Između ostalog i većinsko hrvatsko stanovništvo u Monoštoru.
Ipak to što će dvojica predsjednika obići Hrvatsku nacionalnu zajednicu u Vojvodini je od velikog značaja za njene pripadnike, kaže Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.
Zbog toga što nam daje jednu jasnu poruku da dolaze neka nova vremena, da vrijeme konflikta između dvije zemlje je iza nas.
Susret predsjednika Srbije i Hrvatske Borisa Tadića i Ive Josipovića u Pečuju i Bačkom Monoštoru je njihov treći sastanak za manje od mjesec dana, posle opatijskog samita s kraja marta i razgovora u okviru briselskog foruma nekoliko dana kasnije. Odnosi Srbije i Hrvatske važni su za stabilnost regiona, objašnjava zamjenik srpskog premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
I treba otvoreno rješavati otvorena pitanja i problema. Kao što su međusobne tužbe, kao što su hapšenja ljudi koji dolaze u Hrvatsku i ja bih voleo kad bi svi drugi sarađivali onako kako sarađuju Hrvatska i Srpska policija.
Prava manjina su dugo bila osnova za nesporazum i međusobne optužbe kod obe strane. Danas su predsjednici Hrvatske, Srbije i Mađarske složni da nacionalne manjine mogu biti osnova za saglasnost između država. Hrvatska zajednica u Vojvodini je objekt prelamanja odnosa između Srbije i Hrvatske, ali ona nije u mogućnosti, često zbog vlastite strukturalne slabosti koje ima svaka manjina, da utiče na te odnose, kaže nam Tomislav Žigmanov, hrvatski književnik i publicista iz Vojvodine.
Činjenica je također da smo u zadnjih nekoliko mjeseci i zbog priznanja Kosova, i zbog tužbe, i zbog određenih stava koje predsjednik Stjepan Mesić imao kada je u pitanju odnosi u regionu, bili u situaciji da trpimo određenu vrstu antihrvatskog raspoloženja u čem su djelovali neki komisiji u vladi Republike Srbije. Osjećali smo određenu vrstu posljedica činjenice da su postojale napetosti, pa čak i neprijateljstvo u ukupnim hrvatskim i srpskim odnosima. Kada unutar suradnje Republike Hrvatske i Republike Srbije postoji pozitivno ozračje, sigurno je prostor slobode i sigurnosti za hrvatsku zajednicu već jutro.
U Srbiji žive oko 70.000 Hrvata, od kojih je 56.000 u Vojvodini. Prema nekim istraživanjima, međutim, i dalje postoje kontinuirani negativni stereotipi visoke etničke distance i prema hrvatskoj nacionalnoj zajednici. Branko Horvat, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća, koji se sreće sa Josipovićem u Monoštoru.
Mi jesmo lojalni građani ove države, želimo da damo puni svoj doprinos za izgradnju demokracije u Republici Srbiji i da zajedno sa, dalje kažemo, domicilnom domovinom Srbijom uđemo jednog dana u Europu. S druge strane, po nekim ispitivanjima, hrvatska manjina u Srbiji je druga po redu najneprihvatljivijih nacionalnih zajednica posle Albanaca.
Publicista Tomislav Žigmanov.
Nažalost, pre malo toga je urađeno da se negativni stereotipi, predrasude i tako otvorena mržnja koja postoji neki put čak i u medijima spram Hrvata na neki način rečava da budu politike koje će afirmirati Hrvatstvo i tako dalje i tako dalje.
Dolazak Josipovića i Tadića u Bački Monoštor treba da donese bolje rezultate u zaštiti nacionalnih manjina, a pre svega bolje osjećaje i kod pripadnika nacionalnih manjina i kod onih sa kojima žive u nacionalnim sredinama, kaže nam predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj Milorad Pupovac.
Očito da ovo vrijeme koje grade predsjednik Tadić i predsjednik Josipović je to bolje vrijeme za manjine sa obe strane granice. To se nas tiče, imat će našu podršku i mi ćemo svoj dio posla u tom pogledu odraditi.
Zašto manjine ne predstavljaju najozbiljniji resurs za povezivanje sa susedima u regionu? Hedvig Morvaj Horvat iz Evropskog fonda za Balkan kaže da je situacija takva zbog skorašnje istorije regiona.
Ono što ja primećujem u proteklih već više od 10 godina jeste da se ne ulaže u praktično poboljšanje tih odnosa, već se to dosta zapostavilo na nekom ljudskom nivou, možda na dnevnoj bazi, među ljudskim odnosima ljudi nemaju onu vrstu podrške koja bi im omogućila da se ti odnosi razvijaju u nekom pozitivnom pravcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Kao što se i pretpostavljalo, državnički hvale vrijedan istup hrvatskog predsjednika Ive Josipovića tokom njegove posjete Bosni i Hercegovini, oštro je kritiziran u Zagrebu, preciznije na desnom centru tamošnje političke scene. Sam Josipović odbacio je danas kritike, a analitičari procjenjuju da je novi predsjednik bio preoptimističan, a koji je pomislio da svojim govorom u bosansko-hercegovačkom parlamentu može podstaći i druge lidere u regiji na slične istupe. Sa detaljima Eni Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović otklonio je danas kritike na račun svog istupa u bosansko-hercegovačkom parlamentu.
Ja sam izrazio žaljenje. Pogledajte tekst, zaista ne znam zašto komentiraju moju izjavu oni koji je nisu ni čuli, ni pročitali, ona je dostupna. Ja sam izrazio žaljenje, ostajem kod toga, zbog pogrešne politike koja je doprinijela stradanjima u Bosni i Hercegovini i doprinijela je stradanju i hrvatskog naroda. Da je ta politika išta vrijedila, broj Hrvata u Bosni i Hercegovini ne bi bio gotovo prepolovljen u odnosu na predratno vrijeme.
On je dodao kako su u Ahmićima i Križančevu selu po prvi puta na jednom mjestu bili vjerski lideri islamske vjerske zajednice i katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici hrvatskih i bošnjačkih stranaka i odali počast i hrvatskim i bošnjačkim žrtvama. To je, naglasio Josipović, civilizacijska vrijednost. Sinoć je, podsjetimo, njegov govor doživio kritike premijerke i predsjednice HDZ-a Jadranke Kosor.
Hrvatska nikada nije vodila agresorski rat. Hrvatska politika ni u 90-im i ni bilo kada nije bila u tom smislu, dakle govorimo o slobodnoj Hrvatskoj, nije bila agresorska politika. To su povijesne činjenice.
Zamoljen da komentira njezine kritike, Josipović je kazao kako je on napravio ono za što je mislio da treba napraviti.
Ja sam siguran da dolazi vrijeme da će politički predstavnici, izabrani predstavnici svih naroda priznat pogreške koje su bile. Pogreška nije bila samo jednoga naroda, niti jedne države. To je bio jedan konglomerat loših politika koje su zemlje s područja bivše Jugoslavije uvele u krvavi rat. Ja sam protekla dva dana svoj doprinos dao, da ću ga ponovo.
I dalje ima mnogo više onih koji pozdravljaju Josipovićeve poteze i poruke iz posjete Bosne i Hercegovine nego onih koji ih napadaju. Tako je Tihomir Blaškić, koji je u Hagu drugostupanjski oslobođen odgovornosti za ratni zločin u Ahmićima i na čijem je suđenju dokazana dvostruka linija zapovijedanja, toplo pozdravio Josipovićev posjet mjestima ratnih zločina. Mislim da je to vrlo primjeren, pravi državnički čin koji treba napraviti jedan hrvatski predsjednik. Posjet Ahmićima i Križančevu selu primjer je kako treba odavati počast žrtvama rata. Ne postoji drugi način, kazuje Blaškić. Međutim, dobronamjerni kritičari Josipovićevog istupa upozoravaju da je on istrčao ispred vremena. Naime, ako je njegova namjera bila da za sobom povuče i druge lidere iz regije, kaže u izjavi za Naš radio parlamentarni zastupnik Hrvatske narodne stranke i ministar obrane u Račanovoj vladi Jozo Radoš, to nije za očekivati.
Vi samo znate što se događa u Srbiji tijekom zadnjih 20 godina u pogledu njihovog priznavanja krivice. Jedva su izglasali deklaraciju o Srebrenici, i to invalidnu deklaraciju, da ne govorimo o krivnji za rat u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i tako dalje. A mislim da ga ni bošnjačka strana neće pratiti. I u tom smislu mislim da je na neki način istrčao, išao je korak dalje, ali pozdravljam dakle temeljnu namjeru da svak vidi šta je sam kriv radio, pa da onda iz toga se krene dalje. Što se tiče reakcije premijerke, ona je HDZ-ovska reakcija. Ona brani HDZ-ovu politiku i tu nema ni malo diplomacije.
I za kraj podsjetimo na taj dio Josipovićevog sarajevskog govora koji je osvitlo toliko prašine.
Zavedeni su narodi, pojedinci požnjili rat, smrt i sakačenje stotina tisuća, milijune raseljenih, uništena gospodarstva, uništene obitelji, a ovdje u Bosni i Hercegovini ostavili za sobom rastrgano tkivo jednog nedovedeno posebnog društvenog i kulturnog bića, utemeljenog na multietičnosti i multikonfesionalnosti. Duboko žalim što je Republika Hrvatska svojom politikom u 90. godinama prošlog stoljeća tome doprinijela. Duboko žalim što je takva hrvatska politika doprinijela stradanjima ljudi i podjelama koje nas i danas muče.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U proljeće 1993. godine vojnici Hrvatskog vijeća odbrane ubili su 116 ljudi u Ahmićima. Armija Bosne i Hercegovine najprije u Križančevu selu, a potom u Konjicu i njegovoj okolini, također izvršila zločine, ali nad Hrvatima. Mirna Sadiković podsjeća na te događaje kroz razgovor sa preživjelima.
16. aprila 1993. godine u selu Trusina, opština Konjic, ubijena su 22 Hrvata. O tome svjedoči Dragica Tomić iz Udruge obitelji hrvatskih stradalnika.
Od toga je bilo 19 civila i 3 vojnika koji su se prethodno svi predali. Znači oni su se predali jer su im rekli predajte se da vam ostanu obitelj, međutim poslije toga je bilo mučenje. I tako zastrašivane su obitelji, čak i meni je osobno se prijeti da ne smijem 16.4. polagati vijence, prijete mi i Hrvati i Bošnjaci, čak su mi prošle godine rekli ako budeš zakci išla polagati vijence na 16.4. mi ćemo te, upucat ćemo te, ma kaže upucajte me, jednom se gine. Tako da su i sada obitelji zastrašivane, mnogi su odustali od svjedočenja zato što su zastrašivani.
Milka Drljo izgubila je tada 9 članova porodice. Sada, nakon 17 godina, samo želi saznati istinu.
Ulep da se to nešto završi, da se zna da se to više nikad zlo ne ponovi. A što tiče, ja sam prosla, samo zaboravit ne mogu.
Za zločin u Trusini uhapšeno je 7 osumnjičenika, bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine. 4 optužnice su u martu ove godine potvrđene. Tadašnji komandant Jablaničke brigade Neretvica Hasan Hakalović, u čijoj zoni odgovornosti se desio ovaj zločin, uhapšen je i zadržan u pritvoru prije mjesec dana. Hakalović je početkom ove godine za Radio Slobodna Evropa izjavio.
Sigmana sam se vratio, tada sam saznao da je se desila Trusina. Komanda brigade veze nije imala o tom slučaju. Najvjerovatnije je da su pojedinci, da je tu više bila koristoljublje. Više je bila da su znali da imaju tu novci, pare i tako. Oni su isplanirali to najvjerovatnije grupe, neke grupe ljudi. I ušli su i tu su doživjeli gubitak jednog od komandanata, od zapovjednika iz jedinice Zufkar i tada je nastala osveta zbog njega i tako.
Istog dana, 16. aprila 1993. godine, između 5 i 6 sati ujutro, jake detonacije bude stanovnike sela Ahmići. Nedugo nakon granatiranja slijedi napad vojnika HVO-a, vojne policije i specijalne jedinice Džokeri. Vojno sposobne muškarce ubijaju na kućnom pragu. Pale kuće. Jedan od preživjelih, Ahmićanin Sulejman Pezer, koji će kasnije svjedočiti pred sudom, opisao je šta se dešavalo.
Metež je našo u selu, kuknjava, vriska, plać, kuće su gorile,
mrtvi su ležali svugdje na putu, na cestama i tako dalje. Ubijali su sve što je se kretalo, i životinje i ljude i tako dalje. Djecu, od 3 mjeseca dijete ubijeno.
Njegov rođak Ismet Pezer vratio se u Ahmiće 98. godine.
19. kad se prezira, ubijeno 16. aprila. Zločin kao zločin se ne smije zaboraviti. Ali ne gledamo onome svakom katolik Hrvatu, ne gledamo zločinca, jer i nije.
Pred Haškim tribunalom osuđeno je nekoliko lica za zločine u Ahmićima. Dario Kordić, 25 godina, Miroslav Bralo, 20 godina, Vladimir Šantić, 18 godina i još 5 lica koja su dobili kazne zatvora od 6 do 12 godina. Sudija Haškog tribunala Richard May, koji je predsjedavao sudskim vijećem u ovim predmetima.
Sudsko vijeće smatra da dokazi upućuju na dobro organiziran napad HVO-a na ovim lokacijama, naročito masakr koji je izveden u rano jutro u selu Ahmić 16. aprila, gdje je ubijeno oko 100 ljudi, uključujući 32 žene i 11 djece, a selo uništeno.
Fehim Ahmić kaže kako se većina preživjelih Ahmićana vratila na svoje ognjište. S komšijama Hrvatima danas žive bez ikakvih problema.
Šta je bilo, bilo je, i uradili su narod rastavili, te političke stranke su dosta toga i uradili, oni su to i doprinijeli tome, međutim situacija je sad kud kamo bolja.
S druge strane, u Trusini povratak je gotovo zaustavljen. Samo mali broj se vratio na svoja ognjišta. Bosiljka Krešo, koja je u Trusini izgubila muža, 17 godina živi izbjeglički život.
Nikad mi niko odobio, evo i vidite i sada, političara. Ja sam u kolektivnom smještaju bila 7 godina, u muslimanskoj kući 8 godina. Nikad mi niko nije došao, otvorio vrata da upita kako ja živim sa tom svojom djecom.
I nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, koji je prisustvovao obilježavanju godišnjice zločina u Trusini, smatra da bi politika zbog koje se ovi ljudi ne mogu vratiti na svoja ognjišta trebala promijeniti.
Politika mora mijenjati kurs i staviti istinski potporu povratka, mogućnost povratka, slobodu povratka i opstanka, ne samo vratiti, nego i opstati.
Sud Bosne i Hercegovine najavio je skori početak suđenja za zločine u Trusini, a stanovnici samo traže zadovoljenje pravde i priliku da ponovo žive u svojim kućama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Danas je propao i 7. pokušaj sudskog vijeća u Prištini da započne proces lideru pokreta Samoopredjeljenje Albinu Kurtiju. On je optužen da je pozivao na nasilje 10. februara 2007. godine, kada su u protestima koji su kasnije prerasli u nasilje poginule dvije, a ranjeno više od 80 osoba.
Portparol misije Oleksa za oblast pravosuđa Kristina Herodes je rekla da je i današnje ročište odloženo zbog odsustva optuženog i njegovog branioca koji je postavljen po službenoj dužnosti. Novo suđenje je zakazano za 19. april.
Albin Kurti trial is adjourned until Monday.
Mogu vam reći da je sudski proces protiv Kurti odložen za ponedjeljak. Razlog odlaganja je da Albin Kurti nije bio na ročištu i on još uvijek nije uhapšen od strane policije. Također je advokat određen po službenoj dužnosti nije bio prisutan, kazala Herodes, i dodala da će sljedeći korak biti novi nalog za hapšenje Kurtija i prijedlog za preduzimanje disciplinskih mjera prema advokatu koji je odbio da po službenoj dužnosti zastupa Kurtija. Musa Draguša, koji je advokat po službenoj dužnosti, je istovremeno i predsjednik advokatske komore Kosova. Aktivista pokreta Gljavko Njuvca je pohvalio takvo ponašanje Draguša.
Ne, počnem desim kad akt.
Mi pozdravljamo ovaj čin advokatske komore, pozivamo da se takav primjer prihvati od strane drugih advokata na Kosovu, rekao je Konjuvca. Dobri poznavaoci prilika u pravosuđu na Kosovu smatraju da je postupak protiv Kurtija lakmus papir za efikasnost sudskog sistema i ostvarivanja zakonitosti, ističući istovremeno da je UNMIK administracija pre 3 godine napravila veliku grešku time što nije otvorila istragu protiv pripadnika specijalne jedinice rumunjske policije koja je prema rezultatima istrage odgovorna za ubistvo dvojice protestanata i ranjavanje više od 80. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbađaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Mostaru će se sutra održati 3. sabor Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Pozvani su predstavnici svih političkih stranaka s hrvatskim predznakom, a glavna su tema politički i kulturni interesi Hrvata u Bosni i Hercegovini. S obzirom da ime krovne institucije asocira na naziv paradržavne tvorevine iz vremena rata u Bosni, analitičari vjeruju da se iza sabora krije oživljavanje Herceg Bosne. Ili je, prenosi Dženana Halimović,
o predizbornoj kampanji HDZ-a riječ, čiji su čelnici i glavni u hrvatskoj zajednici Herceg Bosne.
Hrvatska zajednica Herceg Bosna nakon dugogodišnjeg mirovanja sazvala je novi treći po redu saborove organizacije. Riječ je o udruzi građana koja, kako kažu, ima za cilj promociju kulturnog, nacionalnog, ali i političkog života bosansko-hercegovačkih Hrvata. Predsjednik ove organizacije Vladimir Šoljić kaže kako ova udruga nema nikakvih državnih ili paradržavnih ambicija, ali se zalaže za pravedna rješenja.
Hrvatski došli u jednu vrlo tešku poziciju, oni su htjeli zajednicu da kompenziraju makar dio toga što su Daytonom izgubili. Nadaju se da će to biti u jednom normalnom demokratskom procesu vraćeno, da će BH biti zajednica tri ravnopravna naroda i to je dalje težnja ove zajednice. Ako se na to uspije, ako ne uspije, ja mislim da nije dobro nizak.
No mnogi nisu uvjereni kako sama organizacija ne baštini ništa izuzev imene prethodne Hrvatske zajednice Herceg Bosne, formirane 18. novembra 1991. godine kao zasebne političke, kulturne, ekonomske i teritorijalne cjeline na teritoriji Bosne i Hercegovine. Osnivači zajednice bili su Mate Boban i Dario Kordić. 28. avgusta 1993. godine preimenovana je u Hrvatsku republiku Herceg Bosnu. U najužem rukovodstvu Hrvatske republike Herceg Bosne bili su Jadranko Prlić, Slobodan Praljak, Valentin Ćorić, Berislav Pušić, Milivoj Petković i Bruno Stojić. Hrvatska republika Herceg Bosna ukinuta je 1994. godine nakon Vašingtonskog sporazuma kojim su prekinuti sukobi između armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane. Termin Herceg Bosna nastao je početkom 20. vijeka te se u hrvatskim intelektualnim krugovima koristio kao istoznačnica za Bosnu i Hercegovinu. Udruga građana Hrvatske zajednice Herceg Bosne sa istim nazivom kao ona koja je u ratnom periodu prerasla u političku strukturu je nastala 1997. godine u Neumu. Najviše tijelo ove zajednice je Sabor, za čijeg predsjednika je izabran Ivo Andrić Lužanski, koji će 2001. godine učestvovati u formiranju takozvane Hrvatske samouprave u Bosni i Hercegovini, koju je vodio Ante Jelavić. U najužem je rukovodstvu po formiranju imala ljude koji su učestvovali u nastanku i rukovodstvu Hrvatske republike Herceg Bosne, uključujući i Jadranka Prlića, člana glavnog vijeća u prvom sazivu Sabora udruge. Njemu se danas sudi u Hagu za ratne zločine. Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić smatra kako je udruga upravo na tom tragu, te da pokušava formirati etnički i politički sabor sa korijenima iz 90-ih.
Na taj sabor su pozvani svi oni koji su u parlamentima, koji su na čelu političkih partija i tako dalje. Sam taj podatak po sebi govori da je kultura sigurno djelatnost koja je sekundarna i da je ona samo dimna zavjesa za ono što Hrvatska zajednica hoće stvarno činiti. A hoće pokušati ponovo raditi na političkom projektu zbog kojih su neki ljudi osuđeni, političkom projektu koji u podtekstu ima na ovaj ili onaj način razbijanje, dezintegriranje Bosne i Hercegovine kao države i društva.
Božo Rajić, koji je u vrijeme formiranja udruge bio član glavnog vijeća, kaže da je udruga drugog karaktera, iako nema razloga da se Hrvati stide Hrvatske republike Herceg Bosne.
Te bi to čak i bilo tako, a nije. Ja bi bio za to. Hrvati se nemaju čega stiditi što tiče Hrvatske zajednice Herceg Bosne kao obrambene pretpostavke opstanka za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Ali to nije tako. Hrvatska zajednica Herceg Bosna danas je udruženje građana koja se bavi trasiranjem nekih najvažnijih životnih relacija za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.
Na sabor su pozvana i po dva predstavnika političkih stranaka s hrvatskim predznakom. Ante Čolak, zastupnik Hrvatske seljačke stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je odlazak na sabor.
Pokušam zajedno s drugim kolegama ne dopustiti da se ovako neodrživo stanje u Bosni i Hercegovini i posebice loš i neprihvatljiv položaj Hrvata zloupotrebljava.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić od udruge kaže očekuje sve osim političkog djelovanja.
Ako primijetim da se ta organizacija pretvara u neku parapolitičku ili parastranačku organizaciju, ja u tome ne želim sudjelovati. Mi imamo dovoljno političkih stranaka, dovoljno političke slobode da politički djelujemo.
Ipak od sabora koji će se održati sutra u Mostaru u cjelini se ne očekuje mnogo, kaže Ilija Šimić, član Hrvatskog narodnog vijeća, čiji predstavnici nisu pozvani na sabor.
Ja bih jako volio da se nešto desi jer ima jake potrebe da se razgovara i da ti razgovori daju rezultate. Štetit ne može nikome, koristit eventualno može, mada mislim da neće, a ako bude koristilo, koristit će najviše najjačoj hrvatskoj stranci, pa šta?
A kako je većina članova i osnivača bliska ili je član Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, mnogi ovo vide i kao neku vrstu predizborne kampanje ove stranke, što se pravda i činjenicom da se sabor nakon duže vremena saziva upravo u izbornoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da je globalna kriza razotkrila sve nedostatke crnogorske ekonomije.
Crnogorska vlast i njene još uvijek nejake institucije ne mogu same da izvedu ovako zahtjevne reforme, kao što ne mogu da se izbore sa sivom ekonomijom, korupcijom i organizovanim kriminalom kao glavnim preprekama za razvoj biznisa.
Zašto u srbijanskom društvu rastu svi oblaci brutalnog nasilja i nad ljudima i nad životinjama? Psiholog Dragan Popadić.
Sklonost da se mnogi oblici nasilja vide kao dobro nasilje faktički strašno zagađuju naš svakodnevni život i dovode postepeno do javljanja tih ekstresnih brutalnih oblika nasilja.
Što su zapravo umjetnosti u podijeljenim gradovima?
Najčešće to su umjetnosti koje su same po sebi mrtve. One nisu akcije, one su duboka reakcija. To je reakcioni proces koji u stvari je daleko iza nas. Ili su eventualno eha nekih prošlih vremena.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija je strateški partner Rusije u Evropi i baš zbog toga Moskva želi da Beograd preispita odluku o ulasku u NATO, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Konstantin Kosačev, predsjednik Komiteta za međunarodne poslove Ruske dume. On je u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem naglasio i to da, unatoč svojim željama, Rusija ne vrši nikakav pritisak na Srbiju u vezi s NATO paktom.
Россия сохраняет свое негативное отношение к расширению НАТО.
Kao prvo, Rusija i dalje ima taj negativan odnos prema širenju NATO-a, jer smatra da taj proces vodi Evropu u čorsokak, ali istovremeno priznaje suvereno pravo svake države i Srbije da sama odluče o tome.
Суверенное право любого государства, включая Сербию, определяться в этом вопросе самостоятельно.
Da li Rusija uslovljava Srbiju da ne uđe u NATO, da ne bi odustala od podrške za očuvanje Kosova u Srbiji.
Među situacijom vokrug Kosova i diskusijama po NATO net nikakoj svezi.
Nema nikakve veze između situacije sa ruske tačke gledišta, nema nikakve veze između pitanja Kosova i pitanja ulaska u NATO.
V našoj poziciji po Kosovo.
Što se tiče naše pozicije, našeg stava po Kosovu, mi se ne rukovodimo ovdje tim pitanjem da li Srbija treba da uđe u NATO i još, ili još negde. Mi se rukovodimo poštovanjem povelje Ujedinjenih nacija i završnih helsinških akata OEBS-a.
I našim uvaženjem k helsinskom aktu OBSE.
Kakav je stav zvaničan Rusije? Da li Srbija treba da uđe u NATO i u Europsku uniju?
Oficijalna pozicija Rusije.
Zvaničan stav Rusije po tom pitanju je veoma prost. Ovo pitanje je isključivo pitanje same Srbije, pitanje srpskog suvereniteta i nezavisno od onoga koju odluku donese srpski narod, mi ćemo je prihvatiti.
Понимаете, это не такая хитрая дипломатическая формула.
Ovo nije komplikovana neka diplomatska formula, ali smisao je sljedeći. Mi želimo da tu konačnu odluku donese srpski narod, odnosno većina, a ne pojedini političari.
Этого народа, а не отдельно взятых политических сил. В качестве стратегии стратегического партнера базируется на двух...
И дефинисание Србија као главног стратешког партнера заснива се на две чињеници. Као прво, то се односи на позицију Србије као државе која чува своје националне интересе, свој суверенитет и која не би желела да да некому дел свог суверенитета и то исто чини и главни темелј политике Русије.
Свойственно и российской внешней политике. Второе обстоятельство – это приверженность...
И, как другое, то и приверженность Сербии, как и Руси, главным нормам международного права и желя, да все се решава, да се все проблемы решавают на основу международного права, включая и могучие евентуальные конфликты. То есть и темель русской политики.
Только на основе международного права. Это тоже российский подход.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Srbija je tema i narednih nekoliko minuta. O porastu brutalnog nasilja je riječ. Teško je procijeniti, kaže Branka Trivić, jesu li sadističkom ugnjetavanju izloženi ljudi ili životinje. Usprkos obećanjima vlasti, posebno ministra policije, iz kruga divljačkog nasilja srbijansko društvo nikako ne izlazi. Prije nekoliko dana vatrenim oružjem ranjen je navijač na stadionu Crvene zvezde. Potom su maskirani huligani šipkama, motkama i lancima napali putnike u vozu na relaciji Beograd-Lapovo, a onda su i jednom psu odsječene sve četiri šape.
Marko Tanasković iz veterinarske ordinacije, koja trenutno brine o Keruši Mili, kaže za naš radio da je nemoguće nabrojati koliko je pasa žrtava ljudske brutalnosti prošlo kroz njihov stacionar.
Te udaraju kolima, pucaju na njih. Samo u današnjem danu je bio pas koji je upucan, metak mu se zaglavio među vršinovima, pa je bio pas udaren kolima da mu je oko izbijeno, pa onda imamo psa kome kičma je polomljena, koja je operisana i sad čekamo da vidimo kakvi će biti dalji ishod, da li će pas moći ili neće moći da hoda.
Dok se Keruša Mila oporavlja, u beogradskom naselju Borča iz vazdušne puške je upucan pas mešanac, a samo nekoliko sati kasnije neko je sa dva metka ustrelio napuštenog psa u Resniku, koji je srećom nekako preživeo. Mnoštvo poremećenih i agresivnih spodoba trči amok u Srbiji i sasvim im je svejedno da li su žrtve nedužni ljudi ili nedužne životinje. Gde su koreni sve brutalnijih oblika nasilja u Srbiji? Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže za naš program da njih ne treba tražiti samo u nasljeđu 90. godina.
Najlakše je pozvati se na ratne godine, težak život koji traje već 20 i kusur godina i tu svakako leži deo objašnjenja, ali ja lično mislim da bi korene ovih slučajeva trebalo tražiti u nečemu što se faktički nalazi u sadašnjoj situaciji. Po meni ti vrlo bitni koreni mehanizmi su ono što bih nazvao nereagovanjem na nasilje. Tolerancija prema nasilju, ta sklonost da se mnogi oblici nasilja vide kao dobro nasilje, faktički strašno zagađuju naš svakodnevni život i dovode postepeno do javljanja tih ekscesnih brutalnih oblika nasilja.
Jelena Tinska, poznata balerina, glumica i predsjednica radne grupe pri Novosadskoj gradskoj upravi za izgradnju No Kill Azila, ide i korak dalje u razotkrivanju ko sve i kako u ovoj zemlji kriminalno profitira čineći nasilje nad nedužnim životinjama.
Poenta u tome da je koren nasilja u Republičkoj upravi za veterinu, koja i pored toga što je 2005. godine ukinut pravilnik 2994 iz vremena Slobodana Miloševića, koji je dozvoljavao ubijanje životinja, pred kraj 2009. godine Ustavni sud je potvrdio da je taj pravilnik ukinut i da se ne sme ubijati, da moraju da se grade azili i da treba da se sruše sve šinternice. Međutim, to niko ne poštuje, nijedna lokalna samouprava. Drugim rečima, riba od glave smrdi i onoga trenutka kada Republička uprava za veterinu donese odluku da ubijanje mora da prestane i prestane da pere pare preko životinja. A šta to znači pere pare preko životinja? Da biste jednu životinju ubili, a ne smete da je ubijete, da biste humano eutanazirali ako je bolesna, a ubijaju se zdrave životinje, vi morate da je uvedete u anesteziju i da je date to sredstvo za eutanaziju. To košta 50 eura. Međutim, lokalne samouprave ubijaju životinje injekcijama deterđenta i na razne surove načine, zašto mi imamo fotografije i dokaze, a onda napišu da su potrošili 50 eura na eutanaziju i te pare se inkasiraju. Svaka lokalna samouprava daje 10 miliona godišnje, zašto imamo izveštaje za kobajagi ujedene građane, i jedno 10 miliona za tu eutanaziju. To je 20 miliona godišnje. Svaka lokalna samouprava bi, dakle, u svakoj godini mogla, jer toliko košta jedan no-kill azil, da godišnje sagradi jedan azil, ali onda bi oni izgubili zlatnu koku na pranja para preko životinja.
Svakodnevica nasilja Srbiju polako pretvara u društvo koje nije u stanju ni da nasilje percipira, a kamoli da se pokrene da ga iskorenjuje. Najviša institucija demokratije, Srpski parlament, liči na gladijatorsku arenu, a poslanici poput famoznog novog primitivca Velimira Ilića van skupštinskih klupa tuku ljude i glagolima i nogama. Agresija je od vrha do dna postala drugo ime za komunikaciju. Dragan Popadić ukazuje na još uvek duboko ukorenjenu kulturu nekažnjavanja nasilja.
U skoroj prošlosti sada je moguće da neko, ne znam, spali džamiju ili ambasadu pa da uopšte ni ne odgovara, ili da, ne znam, prebije koliko ljudi pa da ne odgovara i tako dalje i tako. Dakle, u novije vreme imamo slučajeve posmatranja nekog evidentnog nasilja kao dobrog nasilja i tako dalje i tako dalje.
Rečima Jelene Tinske.
Vijetnam sindrom zavladao, ludaci hodaju ulicama, mladići ubijaju devojke, taj čovjek koji je odsekao noge svom psu sutra će da odseče grudi svoje ženi ako ga prevari, jer je on ludak. A ovim našim gradovima hodaju ludaci i pritom ne bivaju kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Forum 2010 je zajedno s brojnim relevantnim stručnjacima i predstavnicima državnih i međunarodnih institucija pokušao pronaći odgovore na pitanja o budućem ekonomskom razvoju Crne Gore. Zabilježio Esad Krcić.
Prilika za realizaciju suštinskih ekonomskih reformi za vrijeme ekonomskog buma nakon sticanja nezavisnosti je propuštena, a novi model ekonomskog razvoja Crne Gore mora biti zasnovan na vladavini prava, građanskim slobodama i konkurenciji. Ovako bi mogao glasiti glavni zaključak dosadašnjeg toka skupa o predstojećim ekonomskim izazovima Crne Gore koji je organizovao Forum 2010. Globalna ekonomska kriza istakla brojne ozbiljne slabosti crnogorske ekonomije, rekao je direktor Foruma 2010 Žarko Rakčević, dodajući da je sada neophodno preduzeti radikalne mjere štednje, smanjiti javnu potrošnju i administraciju, restrukturirati preduzeća, a infrastrukturne i neproduktivne kapitalne investicije svesti u budžetski podnošljive okvire.
Crnogorska vlast i njene još uvijek nejake institucije ne mogu same da izvedu ovako zahtjevne reforme, kao što ne mogu da se izbore sa sivom ekonomijom, korupcijom i organizovanim kriminalom kao glavnim preprekama za razvoj biznisa. Zato je, po našem viđenju, nužan preduslov rešavanja crnogorske krize hitno uspostavljanje iskrenog i suštinskog dijaloga sa socijalnim partnerima, opozicijom i nevladinim sektorom.
Suštinski, proteklih godina je vođena antirazvojna politika planiranja, uređenja prostora i izgradnje objekata, rekao je Rakčević, koji smatra da su birokratska sporost i nestimulativan poslovni ambijent, posebno za proizvođače, upućivali slobodni kapital ka neproduktivnoj potrošnji, nekretninama, luksuznim automobilima i berzanskim špekulacijama.
Vladajući kvaziliberalni model je doveo do ogromnih državnih posticaja privatizovanim kompanijama, posebno kombinatu aluminijum i željezari. Posebno je neprihvatljiv, po našem viđenju, primjer državnog intervencionizma u slučaju početnog deripaskinog prisvajanja i transfera profita, a onda ponovnog podržavljenja kombinata aluminijuma i socijalizacije gubitaka. Bilo bi interesantno upoznati javnost i sa socijalnim i sa ekonomskim efektima državne pomoći ovim offshore privatnim kompanijama.
Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić je rekao da je ekonomska kriza na globalnom nivou istakla ranjivost sistema, a da su u prvi plan izašli problemi financijske kontrole i nadgledanja bankarskog sektora. Čvrsto vjerujem da protekli period nismo propustili, odnosno da se nismo bavili samo efektima krize, rekao je Lukšić.
Pretjerana monetarna ekspanzija u posljednjih 20-25 godina podgrijala je rast cijena svih oblika imovine, očigledno stimulišući pogrešnu alokaciju resursa. Pad ekonomije u prošloj godini nas je vratio skoro čitavu godinu nazad. Bez obzira što bi mogli zaključiti da polako recesiju ostavljamo za sobom, to ne znači da je rapidan oporavak odmah iza ugla.
Pred crnogorskom ekonomijom s aspekta budućeg razvoja stoji više izazova, rekao je glavni ekonomista Crnogorske centralne banke Nikola Fabris, koji na tom spisku vidi prilagođavanje potrošnje realnim mogućnostima, kašnjenje s otplatama kredita, privlačenje stranih investicija i rastuću nelikvidnost privrede.
Što se tiče nelikvidnosti, u pitanju je problem koji je poprimio velike razmjere. Odlukom Privrednog suda oko 1/4 preduzeća, tu su uključeni preduzetnici, ima blokirane račune zbog neizmirenih obaveza. A naravno, broj preduzeća koji imaju problem sa likvidnošću je značajno veći, jer nisu sva preduzeća koji imaju problem sa likvidnošću u situaciji blokiranog računa. Također imamo česte situacije da veliki zloupotrebljavaju svoj položaj zato što su veliki i ne plaćaju malima koji od njih zavise.
Nakon uvodničara u dosadašnjem toku diskusije, koja je u vrijeme slanja ovog izvještaja još uvijek bila u toku, govorio i predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je rekao da je dosadašnji model razvoja, koji se pokazao kao neuspješan, došao do samog kraja. Još uvijek se držimo modela razvoja koji smo imali krajem 80. godina, rekao je Medojević.
Očigledno da nismo dobro mijenjali, jer danas imamo iste te probleme s jednom malom razlikom, da je tada imovina, bogatstvo naroda bilo u vlasništvu crnogorskih građana. Danas ako pogledamo bilans nacionalne ekonomije, imamo iste ekonomske probleme, nemamo mnoge proizvodne privredne gigante, imamo drastično manju zaposlenost, još nismo dostigli bruto društveni proizvod početka 90. godina, a imamo jednu poražavajuću činjenicu da više nemamo ni nacionalnu imovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako se umjetnost razvija u podijeljenim gradovima, što traže bivši zatvorenici logora Lora u Splitu, te dokle se stiglo s uklanjanjem mina u Bosni i Hercegovini i brigom o žrtvama. Crnogorsko udruženje boraca ratova od 1990. i nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje organizirali su u Podgorici okrugli sto na kom je zatražena odgovornost za zločin u Lori. Riječ je o grupi crnogorskih rezervista koja je 1992. godine likvidirana u hrvatskom vojnom logoru kod Splita, izvještava Dimitrije Jovičević.
Bili su već trojica, brazu smo čupali, ne znam šta mi su radili. Krv je išla svakog dijela tijela, tjerali su da se bijemo. Bili smo jedan drugog, šta ću smo vas udarati. Ako nećeš ti njega, će on teći.
Bilo je to svjedočenje o zlostavljanju u splitskoj Lori jednog od preživjelih logoraša Veska Bojovića sa Žabljaka. Ono što je u Crnoj Gori bio logor Morinj, to je u Hrvatskoj bio vojno-istražni centar Lora, čulo se na okruglom stolu koji je održan pod nazivom Pravda i jednak tretman za žrtve ratnih zločina. Iako je Hrvatska prošle godine podigla optužnicu protiv petorice svojih državljana zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Lori, za slučaj 14 crnogorskih rezervista iz Šamničko-Nikšićke grupe, tadašnje JNA, koji su u tom logoru mučeni i likvidirani nakon što su ih pripadnici Hrvatske vojske uhapsili na Hercegovačkom ratištu, ni poslije 18 godina interesovanje ne pokazuje ni hrvatsko ni crnogorsko tužilaštvo. Na to upozorava predsjednik Crnogorskog udruženja boraca Rada Nikolić i ističe kako žrtvama svih zločina treba dati jednak tretman.
Zašto istrage, optužnice i suđenja za ratne zločine nad hrvatskim državljanima u Morinju, ali ne i za mnoge teže zločine nad crnogorskim državljanima u Lori? Zašto za ratne zločine nad bukovičkim muslimanima, ali ne i za zločine bukovičkih muslimana nad Srbima u opštini Čajniče? Nijedan ratni zločin ne smije biti zataškan, a žrtve tih zločina moraju se jednako uvažiti, bez obzira na bilo koje njihovo lično svojstvo ili pripadnost bilo kom kolektivitetu.
Tonči Majić, predsjednik Dalmatinskog komiteta za ljudska prava, naglašava kako ni u Hrvatskoj ne postoji volja nadležnih da se počinioci zločina u Lori kazne. Naveo je primjer državnog tužioca Mladena Bajića, za koga tvrdi da je pred sudom u Hagu o Lori lažno svjedočio.
Da nam je naprosto to njegovo laganje u Hagu, da nam je to dodatno ulilo sumnje u njegove dobre namjere da zaista istraži ove slučajeve, jer što bi se desilo? Ako bi utvrdio da je čitav niz slučajeva bio ubojstava, mučenja, ratnih zločina i drugih krivičnih djela kojima su počinioci vojna lica, postavlja se pitanje njegove odgovornosti, jer je on kao vojni tužilac bio dužan da te slučajeve istraži i procesuira.
Najvažniji dokumenti o zločinima nad Nikšićko-Šavničkom grupom još su u posjedu Komisije za nestala lica Srbije. Rada Nikolić zato je zatražio od crnogorske vlade da obezbijedi njihovo hitno preuzimanje.
Očekujemo od vrhovnog državnog tužioca Crne Gore da u saradnji sa državnim tužiocima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine preduzmu gonjenje počinilaca ratnih zločina nad pripadnicima Nikšićko-Šavničke grupe. Nad pripadnicima Nikšićko-Šavničke grupe izvršen trostruki zločin. Prvi prilikom njihovog zarobljavanja, mučenja i likvidacija, drugi desetogodišnjim sakrivanjem i višestrukim prekopavanjem njihovih posmrtnih ostataka i prebacivanjima na razne lokacije. Treći hrvatsko-crnogorskim sporazumima zataškavanja ovog ratnog zločina. Zašto i kuda to vodi?
Učesnici okruglog stola u Podgorici ukazali su na potrebu formiranja regionalne komisije koja bi se bavila utvrđivanjem činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Da žrtve budu u centru pažnje, da dobiju jednak tretman, a da počinioci budu kažnjeni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Od kraja rata u Bosni i Hercegovini od mina je nastradalo više od 1000 ljudi. Trećina ih izgubila život, a teško povrijeđeni žive u nadi da će ih se društvo jednom sjetiti. Nastradali se tretiraju kao civilne žrtve rata, ali kršenje njihovih prava vidljivo je na svakom koraku. Kako prihvatiti gubitak i pokušati se vratiti normalnom životu, saznaćete iz priče Selme Boračić.
Prije 17 godina, kada mu je bilo jedva 22 godine života, Željko Volaš počeo je raditi kao deminer. Obavljajući posao u blizini Bugojna, stao je na nagaznu minu i na licu mjesta ostao bez noge. Danas, sa 39 godina, Željko kaže da mu je taj dan najgori u životu.
Jako je teško bilo suočiti se s tom činjenicom u to doba, u to vrijeme, u tom periodu prije svega života, u 22. godini, da čovjek ostane bez noge, bez dijela tijela, tad se mijenja sve.
Međutim, kada su doktori zaliječili nastradalo Željkino tijelo, za njega tek počinju problemi. Društvo ga kao takvog ne prihvata, okolina ga sažaljeva, a nadležni se pravdaju da ne postoje načini na kojemu mogu pomoći.
Zajednica je ta koja u stvari nas izolovala. Društvo je imalo jako negativno mišljenje prema osnovnom komunitetu i dan danas to je nažalost mišljenje gdje mi ne trebamo ništa da radimo, da se ne bavimo ničim, izoluju nas, nemojte njega, on je invalid.
Željko Volaš je samo jedna od 7500 preživjelih osoba u Bosni i Hercegovini koje su od 1992. godine nastradale od mina. Svoj put našao je u kolektivu gdje, kako kaže, nastoji pomoći novim žrtvama mina.
Mi ohrabrujemo te ljude da oni preuzmu život u svoje ruke, da se suoči sa trenutnom činjenicom da čovjek nema noge. To je veoma bitna stvar, da izabere da živi i da se pokrene.
Od kraja rata u Bosni i Hercegovini od mina je stradalo 1200 osoba. 400 ljudi izgubilo je život, dok ih duplo više živi sa teškim tjelesnim oštećenjima. Brigu o preživjelima aktivno vode isključivo nevladine organizacije. Jedna od njih jeste inicijativa preživjelih od mina iz Tuzle, koja sa nastradalima radi već 13. godinu. Ramiz Bećirović, predstavnik inicijative, kaže da žrtve koje završe obuku ostaju u inicijativi i pomažu novim žrtvama mina.
Mi radimo na jednom jedinstvenom procesu, dakle, koji osobu koja je preživjela, koja je već žrtva, želimo da dovedemo u stadij preživjelog, a onda u stadij u potpunosti integriranog građana i građanke u zajednicu u kojoj živi.
Bećirović ističe da se i danas, 15 godina od završetka rata, nastradale osobe susreću sa nizom problema.
A mogućnosti zapošljavanja su vrlo ograničene, zatim za određen broj njih i dalje nisu dostupne kvalitetne protetičke usluge. Moramo definitivno napomenuti i pitanje pristupačnosti objekata od javnog interesa.
Zoran Grujić iz Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine ili BHMAKA kaže kako u saradnji sa međunarodnim organizacijama provode tri projekta podrške i pomoći za osobe koje su nastradale od mina.
Postoje projekti medicinske pomoći, to su projekti medicinskog zbrinjavanja, obezbeđivanja protetskih pomagala. Druga vrsta projekata su projekti koji su naslonjeni na zapošljavanje, omogućavanje ponovnog posla. I treća grupa projekata su projekti koji su više orijentisani prema podizanju svijesti o potrebama žrtava mina i podizanju svijesti o njihovim pravima.
Prije nekoliko dana oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine usvojila su zakon o deminiranju Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon, prema riječima Grujića, trebao bi doprinijeti ispunjenju obaveza i strategije protivminskog djelovanja, kojom bi Bosna i Hercegovina trebala biti do 2019. godine očišćena od mina.
Sad je uklanjanje znaka o minskom polju, što je bilo urgentan problem, skoro neizlječivo, definisano kao krivično djelo i povlači direktnu sankciju, isto kao da sklonite saobraćajni znak sa autoputa.
Prema podacima Centra za uklanjanje mina, teritorija Bosne i Hercegovine još je pokrivena sa 220.000 mina, koje su rasprostranjene na skoro 2.000 km kvadratnih. Sa zakonom na državnom nivou, konačno bi i Bosna i Hercegovina trebala očistiti svoje tlo od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, a taj dan trebao bi doći u narednih 9 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Goračić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U Mostaru se održava festival pod nazivom Umjetnost u podijeljenim gradovima. Umjetnici iz Mostara, Mitrovice, Bejruta i Berlina pokušavaju odgovoriti na pitanja kako se živi na granici, te kako granicu pretvoriti u kreativni prostor. Priču ima Tina Jelin.
Kako živjeti na granici? Kako granicu pretvoriti u kreativan prostor? Kako preći iz zone konflikta u prostor dijaloga i diskusije? Pitanja su na koja pokušavaju odgovoriti mladi umjetnici iz Berlina, Bejruta, Kosovske Mitrovice i Mostara, kroz različite kulturne događaje, instalacije, izložbe, predavanja, na simbolično nazvanom Festivalu umjetnosti u podijeljenim gradovima koji se održava u Mostaru. Husein Oručević, voditelj Omladinskog kulturnog centra Brašević.
Najčešće to su umjetnosti koje su same po sebi mrtve. One nisu akcija, one su duboka reakcija. To je reakcioni proces koji u stvari je daleko iza nas. Ili su eventualno eha nekih prošlih vremena.
Mostar je savršen primjer kako umjetnost funkcionira u podijeljenim gradovima. Od kulture do arhitekture, u dva dijela grada, kaže mlada produkt dizajnerica iz Mostara Mela Žuljević.
Javni prostor apsolutno podijeljen, imate taj zapadni kapitalistički model i ovaj istočni model koji stoji u vremenu. Međutim, umjetnost kroz ovih par izložbi kroz koje smo mi uspjeli do sada da organizujemo, nekako smo shvatili da uspijevamo ljude okupiti oko kojeg se oni na neki način povezuju.
Stari grad Kosovska Mitrovica svojevremeno je bio trgovački centar, kasnije poznat po fabričko-rudarskom kompleksu. Ratno i posljeratno vrijeme u potpunosti uništilo kulturni život po kome je Mitrovica također bila poznata. Danica Milinković, Centar za razvoj zajednica.
Postoji ta međunarodna blazirana kultura. Potica je zapravo iz međunarodne zajednice da se stvara lažna multietnička kultura, a to je recimo jug i sever u podeljenom gradu Kosovskoj Mitrovici i u nekom zajedničkom kulturnom događaju. Cveće negdje koje cveta, mi koji se volimo, svet je lep, svet je divan, mi nemamo problema, zapravo bude pet posetilaca, neki lažni aplauz, neki plakat, neko pranje novca. Sećam se filma Gori vatra, to je vaš bosanski film.
U kontekstu umjetnosti Bejrut sa 18 religijskih zajednica nije podijeljen grad. Glumac Rani Al-Rađi pojašnjava. Kultura je u Bejrutu isključivo u rukama bogatih ljudi.
The context of art, it's not very divided because...
Ti ljudi nemaju predrasuda nacionalnih ili religijskih. Umjetnost ne dopire do pripadnika niže klase koji su zapravo pripadnici podijeljenih zajednica. Ne dopire jer u Libanonu država ne ohrabruje umjetnost. Ne postoje nacionalni instituti. Sve je na privatnim inicijativama bogatih pojedinaca kojih ne zanima umjetnost, bazirana na zajednici i na promicanju zajednice. Berlin više nema željeznu zavjesu. Neočekivano granice koje su se pojavile su centar i predgrađe. Mlada redateljka Sonja Schlomberger ipak poručuje da je Berlin grad od kojeg cijeli svijet može mnogo toga naučiti. U zapadnom Berlinu uvijek je postojala jaka kulturna scena. U istočnom dijelu umjetnost je diktirala država. Nakon pada zida, kapitalizam je preuzeo umjetnost. Mnogi su napustili istočni dio, ali umjetnici su se vratili. A stigli su i neki novi iz svih dijelova Europe. Danas je Berlin jedna velika umjetnička scena, dovoljno široka za sve. Festival umjetnost podijeljenih gradova, osim Mostara, bit će održan i u Kosovskoj Mitrovici, Bejrutu i Berlinu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.